U okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford vas očekuju i prevodi svih materijala sa nemačkog jezika na ruski, a budući da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači za nemački, ali i ruski jezik, možete za tili čas da dobijete i dokument koji je potpuno validan i u pravnom smislu. Uz prevode dokumenata i drugih materijala, nudimo vam i uslugu prevođenja filmskih ostvarenja, serija i emisija, ali i reklamnih poruka. No, ova usluga sama po sebi i nije naročito zanimljiva, jer je možete dobiti i na drugim mestima. Ali kod nas uz prevod dobijate i profesionalnu uslugu titlovanja, odnosno sinhronizacije igranih, crtanih, dokumentarnih i animiranih filmova, različitih vrsta emisija, reklamnih poruka i serija, to jest svih vrsta audio i video materijala. Osim toga, ukoliko je potrebno, možemo da uradimo i korekturu i lekturu sadržaja, čiji ste prevod poverili nekome pre nas, ali kojim niste zadovoljni i to iz bilo kog razloga. Zahvaljujući efikasnosti lektora koji su zaduženi za ovaj posao, u vrlo kratkim rokovima ćete dobiti kvalitetno i profesionalno ispravljen prevod. Simultano prevođenje sa nemačkog jezika na ruski. Osim prevođenja materijala sa nemačkog na ruski jezik u pisanom obliku, nudimo vam i uslugu simultanog prevođenja, ali i konsekutivnog, odnosno posebne vrste usmenog prevođenja, poznatog kao prevođenje pomoću šapata. Uz to možete kod nas i da po povoljnim cenama iznajmite opremu za simultano prevođenje, te da obezbedite da događaj koji organizujete protekne odlično. A da biste angažovali pravog prevodioca i sudskog tumača, valjalo bi da nas obavestite o svim detaljima vezanim za događaj, kako bismo mogli da vam ponudimo najbolju opciju, odnosno onog stručnjaka koji je specijalizovan baš za usmeno prevođenje koje će odgovarati koncepciji samog događaja, budući da je svako od navedenih preporučljivo koristiti u različitim situacijama. Prevodi dokumenata sa nemačkog na ruski jezik i usluga sudskog tumača. Jedna od najčešće zahtevanih usluga kada je reč o prevođenju sa nemačkog na ruski se odnosi na obradu kako ličnih, tako i poslovnih dokumenata, ali i svih vrsta dokumentacije. U slučaju da su i vama potrebni prevodi dokumenata sa nemačkog na ruski, morate znati da vam je potrebna i overa od strane zvaničnog sudskog tumača, kako bi preveden dokument bio tretiran kao i bilo koji drugi važeći dokument. A da biste to dobili, neophodno je da dostavite i originalan dokument na uvid, jer ovlašćeni sudski tumač za nemački, odnosno sudski tumač za ruski jezik, koji su također članovi našeg tima, moraju da ga uporede sa prevodom, kako bi ga overili. Tek kada se uvere da jesu istovetni dokumenti, sledi overa, odnosno stavljanje pečata zvaničnog sudskog tumača. Samo od vašeg zahteva za smerom prevoda, odnosno od toga da li se prevodi sa nemačkog na ruski ili sa ruskog na nemački, zavisi koji sudski tumač overava preveden dokument. Na zahtev klijenta sa nemačkog na ruski prevodimo vozačke dozvole, pasoše, izvode iz matičnih knjiga, rođenih, venčanih i umrlih, lične karte, ali i uverenja o državljanstvu kao i potvrde o prebivalištu. Prevodimo i sva uverenja, saglasnosti, izjave i potvrde, poput potvrde o stanju računa u banci, uverenja o neosuđivanosti, ali i uverenja o nekažnjavanju, te potvrde o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, kao i različite vrste ovlašćenja, sertifikate, ali i tekovine Evropske unije i licence. Takođe, tu su i prevodi svih tipova ugovora, sudskih rešenja i presuda, faktura, lekarskih nalaza, rešenja o osnivanju preduzeća, revizorskih i godišnjih izveštaja, bilansa uspeha i stanja, ali i građevinskih projekata i drugih poslovnih i pravnih dokumenata. Kod nas vas očekuju i prevodi uputstva za rukovanje, te deklaracije proizvoda svih vrsta, dokumentacije o medicinskim proizvodima, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i dokumentacije za tender i tehničke dokumentacije. Prevođenje tekstova iz oblasti politike sa nemačkog na ruski jezik. Prevođenje tekstova iz oblasti politike sa nemačkog jezika na ruski smo posebno izdvojili, jer je to zahtev koji nam klijenti najčešće traže. ali naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za prevođenje tekstova iz mnogih drugih oblasti, bez obzira da li su u pitanju složeni stručni tekstovi ili je reč o jednostavnijim sadržajima koji su namenjeni popularnoj upotrebi. Po vrlo povoljnim uslovima vršimo izuzetno kvalitetan prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije, ekonomije, psihologije, društvenih nauka, komunikologije, filozofije, prirodnih nauka, turizma, ekologije i zaštite životne sredine, farmacije, bankarstva, sociologije, menadžmenta, financija, informacionih tehnologija, prava, politike, medicine i mnogih drugih oblasti. Sa nemačkog na ruski prevodimo i patente, te naučne radove i istraživanja, ali i diplomske i seminarske radove, kao i diplomu i dodatak diplomi, prepis ocena, potvrdu o redovnom školovanju, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrdu o položenim ispitima i ostala dokumenta koje se predaju nadležnim službama, a koja su usko vezana za oblast obrazovanja. Prevodi filmova i serija sa nemačkog jezika na ruski. Mada ne tako često, ipak postoje zahtevi koji se odnose na prevode filmova i serija sa nemačkog na ruski jezik. A kako prevodilački centar Akademije Oxford neprekidno teži da poboljša usluge koje pruža, implementirajući svetske trendove u oblasti prevođenja i u svoje poslovanje, to uz prevod audio i video sadržaja nudimo i uslugu titlovanja i sinhronizacije sadržaja koju vrše profesionalni titleri, odnosno umetnici specijalizovani za sinhronizaciju. Sa nemačkog na ruski, a na vaš zahtev, prevodimo i web sajtove. Budući da su u našem timu i brojni IT stručnjaci koji sarađuju sa prevodiocima na ovom poslu, to sa sigurnošću možemo da kažemo da ćete dobiti profesionalno i nadasve kvalitetno urađen prevod sajta, koji je u potpunosti prilagođen pravilima SEO, Search Engine Optimization, čime se ni u kom slučaju nije narušilo njegovo mesto u pretrazi, a čak će se vremenom i poboljšati, jer je i preveden sajt odlično optimizovan, upravo zahvaljujući radu članova našeg tima. Osim sajtova sa nemačkog na ruski prevodimo i internet prodavnice, ali i softvere, odnosno programe i aplikacije koje klijenti zahtevaju, te online kataloge, ali i sve stručne i popularne tekstove koji obrađuju temu iz ove oblasti. Prevodimo i sve vrste reklamnog materijala, počev od plakata i vizit kartica, preko reklamnih letaka, flajera i brošura, pa sve do PR tekstova i kataloga proizvoda ili usluga koje se reklamiraju. Uzevši obzir da su prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, koji su zaduženi za ovu oblast prevođenja, potpuno za nju i specijalizovani, to se može očekivati da marketinšku poruku iz originalnog sadržaja prenesu i u prevedene materijale uz potrebno prilagođavanje. Na vaš zahtev vršimo prevođenje literature, to jest knjiga, poezije, proze, časopisa i romana, beletristike, ali i novinskih članaka sa nemačkog na ruski jezik. Cena prevoda sa nemačkog na ruski, odnosno sa ruskog na nemački, po jednoj strani je 1300 dinara. Cena prevoda sa nemačkog na ruski i sa ruskog na nemački sa overom sudskog tumača je 1800 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.